Han så seriøs ud, med dejfarvet hud, præcis som jeg huskede ham fra da han stadig levede. Han smilede, da vi gav hinanden hånden, og jeg mærkede en bølge af hengivenhed mod ham, som straks bragte farve tilbage til hans ansigt. Hvor er vi? Jeg ville gerne vide. Vi er faktisk i Dorchester, fortalte han mig på en saglig måde. Ikke den fysiske Dorchester, selvfølgelig. Lad mig vise dig rundt. Vi kom ud af den murede tunnel og gik ind på en bred, åben plads. Ja, så katedralen, også en stor åben markedsplads, men intet, der på nogen måde så bekendt ud, da jeg faktisk aldrig havde været i Dorchester. Der var mennesker omkring, men det var slet ikke overfyldt. Hvorfor Dorchester? Spurgte jeg. Jeg kan godt lide byen, svarede John. Jeg kan godt lide historien om dette sted, og det har en ret unik og behagelig atmosfære, som passer til mit humør. Det er selvfølgelig, som du kan se, på et meget højere niveau. Jeg var opmærksom på et behageligt lys og atmosfære på stedet, og jeg tog det som et fingerpeg om at uddybe min følelse af vågenhed. Med det følte jeg en ny følelse af helhed eller måske sikkerhed, som var svær at definere, men så typisk for nogle af de højere domæner af ikke-fysisk virkelighed. Du forstår selvfølgelig, sagde jeg til min svoger, at jeg ikke drømmer, at jeg er helt vågen og ude af min krop, taler til dig her i fuld besiddelse af alle mine evner. Jeg ville på en eller anden måde have ham til at blive imponeret, for da han stadig levede, lagde han aldrig meget mærke til mine udafkrop-eventyr. Jeg ved det, sagde han, jeg ville ønske, jeg havde været mere opmærksom. Forventede du, at dit efterliv ville være sådan her? Jeg ville gerne vide. Slet ikke, jeg forestillede mig, at det var ligesom julemanden, der skænkede alle sine gaver til de børn, der havde opført sig godt. Det, jeg fandt, var slet ikke, hvad jeg forventede. Til at begynde med havde jeg ikke forestillet mig, at det kunne være så brutalt virkeligt. Med det mener jeg, at alle de eventyr og de luftige eventyrbeskrivelser, vi læser så meget om, ikke har meget med virkeligheden at gøre. Virkeligheden var det, der slog mig mest. Der er ingen at lade som om her. Den mest smertefulde læringsoplevelse for mig var, at det, jeg udgav mig for at være, ikke rigtig var den, jeg er. Jeg blev slået af Johns særlighed. Vi havde aldrig talt sådan hele tiden, jeg havde kendt ham. Han havde altid holdt op med at se ud som en gåde og vogtede sit private jeg, i det han købte sig ind i en klog mand, der kendte alle livets hemmeligheder, men som bare ikke ville videregive til nogen, hvad de var eller den sande dybde af hans foregivende visdom og viden, som for det meste kom fra læsning. Han var også uddannet Cambridge og lærer. Hans forkærlighed for Oscar Wilde blødte også ind i hans opførsel med en vis sans for humor, og som et resultat blev han mere respekteret af de mennesker, han kendte, men der var ikke mange, der fik lov til at komme gennem hans persons finæring i hans hjerte. Jeg har kun set ham sårbar én gang, da hans korte ægteskab gik i opløsning, men selv i den sidste uge før han døde i vores hus, omgivet af sin nærmeste familie, formåede han at bevare sin stærke gådefulde person, og på sit dødsleje så han stoisk ud, som en indianerhøvding, der var på vej ind på de evige jagtmarker, ikke et flimren af svaghed. Jeg kunne ikke lade være med at beundre hans holdning. Hans ansigt så ædelt, heroisk ud, han ville ikke tillade, at hans sygdomshærgen eller den svære smerte rive hans maske ned. Det eneste tegn på, at han led, var, at han ville række ud efter morfinflasken, med en stemning af de stinksen skruede han låget af og tog et par slurk, som om han prøvede en ny variant af eksotisk spiritus. Så lukkede han øjnene og ventede med hagen oppe på, at virkningen af morfinen satte ind. Jeg havde aldrig mødt nogen i mit liv, der havde kæmpet så tappert og modigt mod hans forestående død. Da jeg engang spurgte ham, om han havde det okay, da han bøjede sig af smerte uden så meget som et ansigtsudtryk og lod som om, Han bare aflastede en irriterende muskelbelastning, var det enkle svar, jeg fik. Det kunne være værre. Nu var vi her, begge sammen. Hans ansigt var blødt. Der var varme og medfølelse i hans øjne. Du ved, John, sagde jeg, mens jeg så ham i øjnene, hele mit liv ville jeg være din ven, men du lod mig aldrig. Jeg er meget ked af, at vi gik glip af et godt og meningsfuldt venskab. Så gjorde John noget, som jeg aldrig ville have forventet. Han tog min hånd og trykkede kærligt på den. Jeg er meget ked af det, Sjøren, sagde han. Jeg kendte ikke engang mig selv. Jeg var så fuld af idéer om, hvordan livet skulle være, at jeg ikke udviklede evnen til at lære og nyde livet, som jeg burde have haft. Vi satte os sammen på fortovet. John holdt stadig ukarakteristisk min hånd, og jeg gengældte for at lade ham forstå fra mit hjerte, at jeg følte en stærk hengivenhed og venskab for ham, og at det kun var blevet suspenderet. For første gang mærkede jeg dens fulde kræfter og så i hans øjne, at han havde ondt af det, og at han virkelig følte en dyb påskønnelse og meget broderlig kærlighed til mig. Jeg bemærkede lidt længere til højre for mig en kvinde klædt i hvidt, som havde aflyttet vores samtale. Hun undskyldte straks og indrømmede, at hun ikke kunne lade være med at være en del af denne samtale, og sagde, hvordan det havde bevæget hende. Sjældent var hun blevet så dybt berørt af en scene med ægte venskab som denne. Dermed gik hun hen til sin partner, som stod lidt længere væk, også iklædt et hvidt jakkesæt, og de slentrede begge afsted. Det var da, at Julia dukkede op. Hun var ukarakteristisk klædt i en lys blå kjole og så ung og livlig ud. Hun begyndte at chatte med sin bror, som om de aldrig havde været langt fra hinanden. Jeg så de to snakke og spekulerede på, hvad der var sket. Også Julia var som sin egen søster aldrig blevet lukket ind i sin private verden. Men her var de og snakkede som gamle søskende. Et øjeblik efter var hun forsvundet. John lagde mærke til min forbavselse. Jeg er aldrig langt væk fra min kære søster Julia. Jeg har lært meget, siden jeg kom herover. Det var absolut nødvendigt for mig at dø, for jeg skulle dø på mere end én måde. Døden er ikke en form for straf, men en god læringsmulighed. Når dit liv ikke vil tillade dig at udvide din visdom, så byder døden meget ofte på nye muligheder og kan være den eneste måde. Under vores samtale besluttede John og jeg at fortsætte med vores afslappede gåtur rundt i byen. Vi blev ved med at snakke intensivt og filosofisk, indtil jeg bemærkede, at vi var begyndt at cirkle rundt om den samme blok for anden gang. Han fortalte mig om sine oplevelser, siden han var død, hvor forvirret han var i starten, og hvor lidt han værdsatte de mennesker nu, som han havde set op til, da de stadig var i live, og hvordan disse mennesker ikke var så værdige, som han havde håbet. Han fortalte mig også, at han havde interesseret sig for klassiske græsk teater. Har du været på højere niveauer? Jeg ville gerne vide. Ja, det har jeg, nogen meget højere end dette. Jeg ser det her som min halvvejs hjem. Det er hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jo højere niveauer, jeg kun har besøgt, kan jeg ikke se dem som mit hjem endnu. Jeg spurgte ham, om han havde set sin far, som var død for omkring 10 år siden. Han fortalte mig, at hans far var gået på en ensom rejse ind i nogle helt ukendte områder for ham. Han var på en slags søen, og at han havde begivet sig ud på en rejse, der havde stor betydning for ham for hans personlige udvikling. Jeg spekulerede på, hvad der skete med hans fars forhold til hans kone, som lige var død, og hvorfor han var væk. Han fortalte mig, at selv så lange forhold som hans forældre ikke var nogen garanti for, at de hørte sammen, når de kom herover, og at forhold var mere baseret på intensiteten af indre bogen. Jeg huskede så hele grunden til, at jeg var kommet herover i første omgang, for at se ind til Julias mor. Jeg spurgte John, om han kunne hjælpe mig med at finde hende. Til min store overraskelse rullede John en cigaret og tændte den derefter med sin gamle army lighter. Han tog et dybt ug og blæste røgen op i luften med en tilfredshed. Jeg kunne mærke mig selv bare ved at kigge på ham. Jeg grinede højt. Så du ryger stadig? Jeg fandt dette meget morsomt. Rygning havde altid været en stærk komponent i Johns liv. Han havde bygget et helt ritual op omkring sin rygning, hvor han opbevarede sin rulletobak i en dåse med et Buddha-billede af mig, som jeg havde givet ham til hans fødselsdag. Han tog en bakke frem, lagde sine brune lakrids-cigaretpapirer, tobak, filtre og lighter på bakken og begyndte så i god ro og mag at rulle sine små joints, som han stillede pænt op. Efter at han havde rullet sin daglige forsyning, ville han overføre den til en sølvcigaretetui fra det 19. århundrede, som han derefter puttede i lommen. Så gik han udenfor, røg og hostede. Det var selvfølgelig cigaretterne, der slog ham ihjel, og herhen gav han sig til sit gamle tidsfordriv. De slår mig ikke ihjel nu, sagde han med et bredt grin. Det er det smukke ved livet her, du kan stadig nyde dine synder. Jeg var begyndt på min anden opgave, som jeg havde stillet mig selv under meditationen, nemlig at fremtrylle et bundt blomster, som jeg kunne give til Julias mor, men jeg blev distraheret af Johns rygevane og hans rullning af cigaretter. Da jeg så på mine hænder, hvor jeg forventede, at blomsterne ville blive til virkelighed, fandt jeg til min fulde forbavselse et bundt blomster lavet af cigaretpapir. John grinede højt og fortalte mig, at jeg ikke kunne fokusere på to ting på samme tid. På dette tidspunkt syntes jeg, at blomstertrækket var for opmærksomhedskrævende og opgav det. I stedet spurgte jeg John, om det var muligt at se hans mor. Vi kunne prøve, fortalte han mig. Jeg tænkte, at det ville være en god idé at prøve den samme metode, som jeg havde brugt før, da jeg ringede til John. Jeg vendte mig om og råbte meget højt ind på markedspladsen, mor. Men mor blev ikke til noget. I stedet lagde jeg mærke til, at hovederne vendte sig, og folk forsøgte at finde ud af, hvad mit opkald handlede om. Jeg følte mig flov over at have tiltrukket denne uønskede opmærksomhed. Jeg besluttede, at næste opkald skulle ske på et mere mentalt plan. Denne gang fik jeg et klart billede i mit sind af Mum, med et meget yngre udseende og lysebrunt hår. Jeg vidste instinktivt, at hun ikke ville være i stand til at slutte sig til os. John fortalte mig, at hun stadig var i en tilpasningsfase, og at der ville gå noget tid, før hun kunne nå at optræde på det niveau, hvilket ikke var, hvad hun kunne opnå på dette stadium. Jeg trøstede mig med, at jeg i det mindste havde skimtet et indtryk af hende, og at jeg ved min hjemkomst kunne fortælle Julia, at hun var okay. Min anden tanke var, at jeg kunne bruge min udarvkropstilstand til at besøge hende eller lave en anden undersøgelse på min tjekliste. Men jeg tænkte, at jeg var nødt til at vende tilbage, mens denne begivenhed stadig var frisk i mit sind, for at registrere den nøjagtigt. 1. august 2012. Ikke fysisk anmodning om selvhealing. Det har længe været argumenteret og bevist, at helbredelse kan findes ved hjælp af klare drømme eller udafkropoplevelser. Da vi flyttede hjem for nogle år siden, trak jeg en muskel i lysken og løftede møbler. Jeg havde mange smerter og havde svært ved at bevæge mig uden at smerten tog pusten fra mig. På den tredje dag, i de tidlige morgentimer under meditation, var jeg i stand til at forlade min krop og fandt mig selv i at se den udefra, siddende der i min meditationsstol, med hovedet vippet lidt fremad, tilsyneladende i søvn. På venstre side af min lyske så jeg der et 6-tommer sort hul med mørke partikler, der cirkulerede tilfældigt og kaotisk rundt inde i det. Jeg identificerede det straks som det problemsted, der havde givet mig så meget smerte. Da jeg ikke kunne finde på noget bedre at gøre, brugte jeg mine udafkroppenhænder og trak forsigtigt hullet til, samtidig med at jeg sendte positiv energi ind i det. Gradvist lukkede hullet sig, og den mørke energi forsvandt, og snart var den mørke plet helt forsvundet. Jeg besluttede at vende tilbage til min krop for at tjekke, om dette kun var en hallucination, eller om jeg faktisk havde lukket hullet, og ved at gøre det udryddede jeg problemet. Da jeg åbnede mine fysiske øjne, var smerten helt væk. Jeg rejste mig, bevægede mig rundt, vred min krop, der var ikke spor af smerte. For kort tid siden havde jeg lidt af kronisk rhinitis i over 6 måneder, hvilket ødelagde min nattesøvn. Jeg nåede kun at sove i 15-20 minutter ad gangen og blev derefter vækket af min udtørrede mund, da min næse var helt tilstoppet. Dette havde også forhindret mig i at have ud af kroppen oplevelser, bortset fra en. De sidste par dage var det næsten blevet utåleligt. Jeg blev ved med at nyse og hoste, indtil jeg gjorde ondt og var udmattet. Omkring klokken 3 den følgende morgen besluttede jeg mig endelig for at prøve meditation, med det formål udelukkende at fokusere på min næses indre. Dette var en absolut første gang, da jeg aldrig nogensinde havde mediteret på slimhinden før. Min sædvanlige praksis var at fokusere på bevidsthed. Jeg fokuserede på indersiden af min næse uden fejl i 1,5 time. Jeg besluttede også, at skulle jeg falde i søvn eller fremkalde en OB, ville jeg bruge dette til at genoprette mit fysiske helbred, som jeg havde gjort tidligere, da jeg anstrengte mine muskler. Sikkert nok faldt jeg i søvn efter omkring 1 par timer og vågnede så pludselig, da jeg bemærkede, at jeg kunne se mit meditationsrum gennem lukkede øjenlåg, besluttede jeg at bruge HVR-testen til at fastslå, om jeg allerede var løsrevet fra min krop. Det virkede. Jeg svævede 2 meter over jordoverfladen i mit meditationsrum. Noget var dog mærkeligt. Væggene var alle gule i stedet for magnolia. Jeg vendte mig om for at se mod min fysiske krop for at forsøge at helbrede. Til min forbavselse og skuffelse var min krop der ikke. Dette fortalte mig, at jeg havde forladt det fysiske plan og opereret på det næste dimensionelle niveau. Skuffet over ikke at kunne helbrede min krop direkte, gjorde jeg et halvhjertet forsøg på at sende noget helbredende energi mod den, uden at jeg vidste, hvor den var. Da jeg ikke ville spilde muligheden, besluttede jeg at ringe til min mor, som jeg ikke havde set i over 1 år. Jeg ringede til hende 1 par gange, og hun dukkede hurtigt op. Jeg genkendte hende slet ikke. Jeg var blevet vant til, at hun havde en vane med at ændre sit udseende, men denne gang havde hun kort, lysebrunt hår, bare en elegant, rød ulden kjole og var omkring 20. Jeg var imponeret over, hvor moderne hun så ud, og da hun gav mig 1 kram, indså jeg hurtigt, at der ikke var nogen fejl, det var min mor. Jeg spurgte hende om hendes totale makke over, hvortil hun svarede, at jeg skulle begynde at komme over det faktum, at hun var min mor, at der var mere i vores forhold end mor og søn, og at hun i fortiden og i fremtiden var og ville være mange andre ting for mig, såsom en søster, en kone, en nær ven eller endda en mand. Hun grinede højt af sin sidste kommentar, og jeg nød at se hende så munter, afslappet og fordomsfri. Vores korte samtale fortalte mig, at hun må have taget lektioner i bevidsthedslovene, og jeg var behørigt imponeret. Jeg havde aldrig været i stand til at diskutere nogen af disse emner med min mor, da hun stadig var i live. Vi fortsatte derefter med en meget dyb samtale. Hun fortalte mig, at hun havde været opmærksom på mine aktiviteter siden vi sidst mødtes og havde observeret, hvordan det havde påvirket mig og mit miljø positivt, så hun havde interesseret sig for sin egen spirituelle udvikling. Dette demonstrerede hun tydeligt med sin kommentar om, at jordiske bånd er relative og begrænsede, og at relationer virkelig er multidimensionelle og kan ske i næsten uendelige konfigurationer. Men jeg var stadig ret glad for at se denne kvinde som min mor på grund af de stærke minder, der gik helt tilbage i min tidlige barndom. Jeg huskede den fattigdom og de strabasser, som min familie udholdt som flygtninge efter krigen. Vi havde meget lidt mad, og min bror og jeg led af underernæring. Et billede kom tydeligt tilbage i mit sind af min mor, der piskede et råt æg og blandede det med en ske sukker. Min bror sad på det ene knæ og jeg på det andet, og hun gav os skiftevis en teske fuld læg hver. Mens hun gjorde det, sang hun for os med den sødeste stemme og vuggede os blidt. Jeg husker ikke at mærke sulten, men kun hendes dybe kærlighed, lykken og trygheden. Dette var stadig den samme dybt kærlige kvinde i en strålende ungdomlig forklædning, der viste hendes indre kærlighed og skønhed. Hun fortsatte med at diskutere familieforhold, det faktum, at hun var meget glad for min kone Julia, og at min far var reinkarneret i det østlige Rusland. Hun fortalte mig også, at relationer udvikler sig, selv vanskelige og komplicerede. Til sidst sagde vi farvel. Det var et meget dybt givende gensyn med min mor, og hvis der er én ting, der skal siges som udafkropoplevelser, er det, at det bygger bro over afgrunden, dødsbladene mellem kære. Døden er vores livs store bedrager og skamplet, og vi ville være godt tjent med at se den for, hvad den er, en midlertidig adskillelse af måder, der kan overvindes ved at nære vores drømme og gøre dem klar. Efter min mor var gået, vendte jeg min opmærksomhed mod at lokalisere min fysiske krop til helbredende formål. Jeg prøvede at finde ud af en måde at vende tilbage uden at vågne fysisk. Mens jeg slingrede rundt, blev jeg siden sporet af en fest, der fandt sted i et stort hotel eller kontorbygning. Jeg genkendte den astrale pendant til den fysiske placering, som fortalte mig, at jeg ikke var langt hjemmefra, og jeg ville nærme mig min krop via den ikke-fysiske dimension, indtil jeg var tilbage i mit meditationsrum igen. Men festen var meget distraherende, og jeg besluttede at deltage i den. Det var et ret stort arrangement med omkring 50-100 mennesker og en kæmpe buffet med de lækreste madvarer. Til min store glæde indså jeg, at jeg kunne lugte igen. Jeg havde mistet min lugtesang og smagssang som følge af rinitis i over 3 måneder nu. Jeg var begejstret for, at jeg havde fået min lugtesang tilbage og kunne værdsætte mad igen. Maden var god, og jeg befandt mig snart i at chatte med andre gæster. Som det er min vane under OB'er, er jeg opsat på at interviewe folk for at lære mere om deres oplevelse efter døden, deres verden og tilstand for at styrke min forskning. Til sidst besluttede jeg at vende tilbage til min krop med den hensigt at forblive løsrevet og måske praktisere healing. I stedet vågnede jeg og fandt mig selv sænket ned i min stol. På trods af min helingssvigt, mens jeg var ude af kroppen, bemærkede jeg en betydelig forbedring. Selvom det desværre ikke var permanent. Naturens retfærdighed, konsekvens sammenfiltring. Videnskaben lærer os, at enhver handling har en effekt. Livet lærer os, at vores handlinger har konsekvenser, selvom vi måske ikke lægger mærke til det med det samme eller slet ikke. Grunden til, at vi har kriminalitet, er, fordi kriminelle tror, de kan slippe af sted med det, og resultatet vil være gunstigt for dem og ugunstigt for deres ofre, og at der ikke er nogen yderligere variabel i denne ligning. Naturen fungerer helt anderledes og kaster ved nærmere eftersyn variabler op, der præsenterer alle handlinger i et helt andet lys. Kort sagt, næppe nogen er klar over de komplekse forviklinger, vores handlinger skaber, ikke kun på det fysiske, men også på multidimensionelle niveauer. Selv upåfaldende handlinger kan skabe et nedfald, som kan give genlyd gennem historien. Et ord, der tales uden omtanke, kan påvirke hele en persons liv, og jeg kender med sikkerhed en person, hvis liv blev styret i en anden retning af en simpel observation foretaget af en anden person. Alt, hvad vi gør og siger, bliver en del af et komplekst net af forviklinger. Vi er knyttet til på en positiv såvel som på en negativ måde. Fra et højere bevidsthedssynspunkt kan disse systemer ligne neuronsystemet i en hjerne, hvor meddelelser farer hen over et netværk af veje og centre og udløser nye impulser, der suser i forskellige retninger. Derefter laves de og frigives igen, når visse betingelser er opfyldt, indtil det oprindelige impulssystem når en tilstand af ligevægt igen. Hver handling, reaktion og udfald registreres på det større bevidsthedssystem som en inputsekvens på en computers harddisk. Den kosmiske harddisk er dog uendelig og løber aldrig tør for plads. Enhver handling, der ikke har resulteret i ligevægt, vil for evigt vibrere og være aktiv, indtil alle sammenfiltrede aspekter er blevet harmoniseret og lagt ned som en oplevelse af det større bevidsthedssystem, hvor de kan kaldes frem til enhver tid. For bedre at forstå denne proces er at visualisere vores fysiske liv som en cylinder med en ventil, der lader vores handling ud. Når de først er udenfor, forårsager handlingerne en virkning og en reaktion og løber deres forløb bag sammenfiltrede effekter. Inde i cylinderen er vi afskærmet fra virkningen via dens tykke vægge og fuldstændig uvidende om virkningerne forårsaget af vores handling. Vi fortsætter bare, og ophæver vores handling, som om intet er hændt, ignorerer eller er uvidende om effekten. Lad os se, hvad der sker, når den tykke cylinder med den uindtagelige vægge fjernes, med andre ord, når vores fysiske liv slutter. Pludselig er alle vores handlinger, virkningerne og reaktionerne overalt omkring os. Vi har ikke længere den beskyttende mur til at beskytte os mod virkningerne. Ikke alene vil vi gense vores handling, men vi vil også føle og opleve den fulde indvirkning, de har forårsaget på andre, og ikke kun det, men vi oplever dem præcis som den person, der var modtageren af vores handling. De kan enten være et offer eller modtager. Vi er nødt til at se på disse principper ikke i form af straf eller belønning, men blot som en fysiklov eller endda kvantefysik, hvis du vil. Vi kan se, at der ikke er nogen dømmende engel, ingen djævel eller hævngerrig eller belønnende himmelsk enhed involveret. Det er bare naturen og den måde, bevidstheden fungerer på i sine egne lovsæt. Efterhånden som vores forståelse af den finere fysik udvikler sig, kan vi endda være i stand til at anvende denne viden og implementere den i vores uddannelse og derved designe helt nye typer straffesystemer, som ville være baseret på rådgivning, uddannelse og coaching, måske med nogle interaktive læringsværktøjer af virtual realitet osv., snarere end fængsler og straf. Hertil knyttede sig også rehabiliteringsprocesser, som ville sætte personen i stand til at berige samfundet frem for at dræne ressourcerne. Hvordan vi kan adressere og afbalancere vores eget negative output, vil blive overvejet i slutningen af denne bog. Det er kun, når vores handlinger er tilpasset, harmoniseret og synkroniseret med den naturlige strøm af den større bevidsthed, at vi ikke længere er viklet ind i specifikke handlinger. I esoteriske læresætninger er denne handling, som ikke skaber nogen ny karma, handling tilpasset kosmisk hensigt, styret af hjertets visdom. Selvom denne handling også skaber en effekt, er den i harmoni med det naturlige flow af den universelle bevidsthed og har ofte en langt bredere og mere potent effekt. Handlinger initieret via egoet eller bygget på en idé, antagelse eller tro, fører uundgåeligt til sammenfiltring med uoverskuelige og uforudsigelige konsekvenser. Følgende oplevelse er en klar og meget grafisk demonstration af denne proces i handling og viser, hvordan vores misforståelse af virkeligheden, vores idealer og forvrængede overbevisninger, ikke beskytter os mod de konsekvenser, naturen har på vores handling, når vores cylinders solide skjold apostrof, vores fysiske krop, er blevet fjernet. Virkeligheden er altid stærkere end enhver tro, uanset hvor højt vi placerer den på de helligste piedestaler i vores trossystem. En hel kultur, der lever af forkert rettet religiøs ideologi, besejler skæbnen for mange af deres ofte ulykkelige tilhængere. Deres kolossale bedømmelsesfejl med deres fremmedgørelse fra virkeligheden kan have dramatiske konsekvenser. Tragedien er, at selv uskyldige mennesker, der bliver ofre for fejlagtig tænkning, ikke bliver skånet for konsekvenserne.